Valdība rīt vērtēs iespējamās izmaiņas COVID-19 izplatības dēļ ieviestajos drošības pasākumos un ierobežojumos. Taču ierobežojumus neatcels. Tos varētu pakāpeniski mīkstināt. Iespējams, ministri nolems nepagarināt ārkārtējo situāciju. Pat labam tā ir noteikta līdz 6. aprīlim. Aizvadītajā diennaktī Latvijā reģistrēti 508 jauni COVID-19 gadījumi, 12 cilvēki miruši. Pārbaudīti vairāk nekā 18,500 cilvēku. Pozitīvi bija 2,7% testu. Slimnīcās COVID pacientu skaits nedaudz samazinājies, un pat labam tajās ārstējas 675 COVID pacienti. 68 ir smaga slimības gaita. COVID-19 izplatās Latvijas kaimiņu valstīs Lietuvā un Igaunijā. Lietuvā vakar atklāja vēl 855 inficētos, miruši 12 cilvēki. Lietuvā, tāpat kā Latvijā, ir atklāts jaunā koronavīrusa Dienvidāfrikas paveids. Tas ir ļoti lipīgs. Lietuvas valdības vadītāja Ingrīda Šimonīte pieļauj ierobežojumu pastiprināšanu. Tas nozīmē, ka arī lieldienās būs liekta plaša pulcēšanās. Arī Igaunijā turpina pieaugt saslimstība ar COVID-19. Aizvadītajā diennaktī atklāti 1064 jauni COVID-19 gadījumi, miruši 12 cilvēki. Igaunijas valdības vadītāja Kaja Kallasa brīdināja, ja COVID-19 izplatību neizdosies apturēt, stingros ierobežojumus būs jāsaglabā visu vasaru. Tā devētās digitāla geitas lietā parādās jauni apsūdzētie. Par iespējamām nelikumībām digitālās televīzijas ieviešanā apsūdzēts arī bijušais satiksmes ministrijas valsts sekretārs Nils Freivalds un bijušais Latvijas radio, valsts radio un televīzijas centra valdes priekšsēdētājs Lauris Drippe. Kopumā krimināla procesā apsūdzētas 9 personas. Starp apsūdzētajiem arī bijušais premjers Andris Šķēle un bijušais satiksmes ministrs Ainārs Šlesers. Prokuratūra viņiem uzlikusi arestu par viņu mantai. Krievijas anektētajā Krimā zeme nedrīkst piederēt ārvalstu pilsoņiem. Tur ir stājies spēkā Krievijas prezidenta Vladimira Putina pirms gada parakstītais rīkojums. Īpaši smagi šāds aizliegums skar Krimā dzīvojošos Ukrainas pilsoņus. Viņi uzskata, ka Krievija viņus piespiež kļūt par Krievijas pilsoņiem. Eiropas Savienība uzskata, ka Krievija pārkāpj starptautiskās tiesības. Rietumvalstis uzskata, ka Krima ir Ukrainas sastāvdaļa, un Krievija to ir okupējusi. Krievijas opozicionāra Aleksēja Navaļņie sabiedrotie aicina cilvēkus visā Krievijā uz protestiem, lai pieprasītu Navaļņie atbrīvošanu. Protestu datums vēl nav zināms. To izsludinās, kad protestiem būs pieteikušies 500,000 cilvēku. Organizātori sola, ka tie būs lielākie protesti Krievijas vēsturē. Un vēl Rundāles novada Īslīces upē noplūda dīzeļdegviela. Piesārņojums ir vismaz 5 kilometru garumā visā upes platumā. Dīzeļdegvielas savākšanai izvietotas bonas. Dīzeļdegviela noplūda no nelikumīga pieslēguma dīzeļdegvielas cauruļvadā. Policija meklē vainīgo, bet vides dienesti aprēķina videi nodarīto kaitējumu. Iedzīvotājs aicina pagaidām nelietot Īslīces upes ūdeni.